Kaixo, hasi aurretik ohartxo bat. Gaurkoa izanen da urteko azkenengo atala, eta urtarrilaren 7an itzuliko gara. Beraz, urte berri on, eta orain bai, has gaitezen. Ez da hasi den bezala bukatu. Akusatzaile zena akusatu egin dute auzi saioan. Ohorearen kontrako delitu bat epaitzen hasi, eta tratu txarren testigantza gogorra aditu du epaileak. Erakundeek huts egiten dutenean, ezinbesteko dira elkartasun sareak. Ikertu bia naiz eta gaur, 6 zestoarren kontrako epaiketari buruz, arituko gara berriketan. Epaiketa atzeko zaurrera. Txalo artean sartu ziren 6 zestoarrak Donostiako epaitegian. Kanpoko beroa sentitu zuten bai, baina zigor eskari gogorren mehatxupean sartu ziren. Kontua da, auzitegitik ateratzerako epaiketa irauli egin zela. Hasieran akusatu zituztenak, akusatzaile bihurtu baitira testigantza eman ostean. Testu ingurua, 2018an gizon batek emakumezko bikotekide ohia eta haren 5 lagun salatu zituen integritate moralaren aurkako delituak egotzita. Salaketa aparatu zuena zestoako udaleko langilea zen, eta akusatu dituenen artean, Mikel Arregi zestoako alkatea dago, garai hartan udal zinegotzia zena. Akusatzailearen bikotekidearen babes sarea osatzen zuten epaitu dituzten 5 lagunak. Auzigelara sartu zirenean, zigorreskari handiei aurre egin behar zieten akusatuek. Fiskalak eta akusazioak 5 urteko espetxealdia eskatzen zuten bikotekide ohiarentzat eta zestoako alkatearentzat, eta 4 urtekoa gainerakoentzat. Horrez gain, zigor ekonomikoa eta urruntze agindua ere bai. Baina epaiketaren 3 egunetan akusatuaren kontrako akusazioak aditu dira auzigelan. Akusatutako emakumeak salatu du bikotekide ohiak tratu txarrak eman zizkiola, eta gainerako akusatuen babesa izan zuela egoera larri horretan. Mugimendu feministak argi du elkartasun sare feminista epaitu nahi izan dutela. Testigantza guztiak adituta, fiskalak iritzi zaldatu du, eta kartzela zigorrak baztertu ditu. Are, akusatzailearen bikotekide ohia absolbitzeko eskatu du. Auzi korapilatsu honen inguruko xehetasunak argituko ditugu, gaurko atalean. Epaiketa joan den astean izan zen Donostian eta horren jarraipena egin zuen Oiana Helduaien Uranga Berriako kazetariak. Kaixo, Oiana.
Kaixo, Iker.
Salaketa paratu den gizonak integritate moralaren aurkako delituak egotzi dizkie bere bikotekide ohiari eta haren lagunei, baina zer da zehazki hori, zergatik dio bere izen onari kalte egin diotela?
Bueno, salaketa jarri duen gizonak diona da bere bikotekide ohia eta bera banandu zirenean, edo bueno, beto esan da bere bikotekide ohiak bizi ziren bizitokitik alde egitea erabaki zuenean, horren ostean bere kontrako kanpaina bat edo jarri zela martxan herrian bere kontra. Eta kanpaina horren helburua zela nolabait umearen zaintza amaren esku uztea edo. Eta hori esateko zertan oinarritzen da, ba, berak dionez bere kontrako elkarretaratze batzuk egin zituzten. Gero dio, udaletxean egon zela bilera bat eta bilera hartan egin ziotela mehatxu bat. Eta baita ere dio, gizarte zerbitzuek egin zuten txosten bat aldaarazten saiatu zirela.
Ba, letu dezagun banan-banan, zer gertatu zen elkarretaratze haietan?
Bueno, elkarretaratze haietan, epaituen lekukoek kontatu zutenez, herrian bi elkarretaratze egon ziren, txoko feministak deitutakoak uste dut izan zirela biak, eta ziren tratu txarren kontrako elkarretaratzeak, baina ez zehazki kasu horri buruz, inoiz ez zen gizonezko horren izena inun aipatu, ez inun idatzi, ez ezer, beraz, esan dezagun salaketa orokor bat zela, tratu txarren salaketa orokor bat.
Udaletxean bilera bat egin zutela aipatu duzu, hor zer gertatu zen?
Bai, salaketa jarri zuen gizonak dio, udaletxean bilera batera deitu zutela, bera udaletxeko langilea zen, eta gaur egun alkatea dena garai hartan zen udaletxeko zinegotzia. Gaur egun alkatea den hori baita ere epaitu egin dute, epaituen artean dago. Eta salaketa jarri zuenak dio, garai hartan udaletxean deitu zutela bilera batetara egon zirela gaur egun alkatea dena, beste bilagun eta bera, eta bilera hartan, gaur egun alkatea denak eta orduan zinegotzia zenak mehatxu egin ziola eta esan ziola ezbazion umearen zaintza amari ematen 20 urterako zokoratuko zutela. Kontua da, epaiketan bilera horri buruz ere hitz egin da, bilera hortan egon ziren guztiek hitz egin dute epaiketan, salaketa jarri zuenak dio mehatxu hori egin ziola, epaituak esan du beak inoiz ez zuela egin mehatxu hori, eta bilera hortan egon ziren beste bi lagunek ere esan zuten bilera hartan esaldi hori ez zuela esan Mikel Arregik.
Eta azkenik gizarte zerbitzuak. Sartu baitira auzi honen erdian, zer gertatu da horrekin?
Salaketa jarri duenaren bikotekide ohia joan zen udaleko gizarte zerbitzuetara behar zuelako txosten bat umearen zaintzaren epaiketarako. Eta gizarte zerbitzuetara joan zen bere bizipena kontatu zituen, baina gizarte zerbitzuetako txostenean ez zuten jaso kontatutakoaren zatiri garrantzitsuena edo zati oso garrantzitsu bat behintzat dela tratu txarrak kontatzen dituen zatia. Zestoako udaleko gizarte zerbitzuetan esan zioten salaketa formala jarri gabe zuenez, ba, horregaitik ez zutela jaso. Kontua da, bueno, gero horrek bi bide egin zituen. Batetik, bere lagunek udalean bidea urratzen jarraitu zuten txosten hori ere ondo jasota egon zedin. Hortarako eskura zituzten bideak erabiliz. Hori kontatu zuten lekukoek epaiketan, tartean EAJ-ko zinegotziak ere bai. Eta bestetik, udaleko bide horretatik apartatu egin zentratu txarren berri eman zuen emaztea, ze bera gaizki zegoen momentu horretan, bueno, kontatu zuten ez gaizki zegoen, da ez zuen hortik jarraitu nahi. Eta berak beste aldetiken arartekora jo zuen, esan ez zutela ondo hartatu zestoako gizarte zerbitzuek. Tarte honetan, arartekoak ikerketa bat ireki zuen. Zestoako udalera eskatu zituen, txostena, gaiaren inguruko informazio guztiak, eta bukaeran ebatzi zuen txosten batean zestoako udaleko gizarte zerbitzuak ez zutela behar bezala hartatu. Ez zirela izan inpartzialak. Kontua da, salatzaileak bere bikotekide ohiaren lagunei egozten diela hasierako txosten hori gustokoa ez zutelako, saiatu zirela txosten hori moldatzen. Baina arartekoan txostenak garbi utzi zuen lagunek arrazoia zutela txosten hori etzegoelako behar bezala eginda. Arartekoak epaiketan irmo azaldu zuen, hitzezko salaketa bat baldin badago tratu txarrena, naiz eta salaketa formalik ez egon, emakume horrek behar duen harta berezi bat jaso behar duela. Eta ezin dela entzun gabe bezala portatu. Hor, beste prozedura bat eta zaintza bat ireki behar dela.
Epaiketa honetan argi zegoen uneren batean indarkeria matxistaren gaia lertuko zela, arestian aipatu bezala, akusatutako emakumeak esan baitu akusatzaileak tratu txarrak egin zizkioela. Hori izan da momentu gogorrenetako bat epaiketa honetan?
Bai, oso une gogorra izan zen testigantza hori entzun genuena. Une oso gogorra izan zen, oso erreala izan zen. Izugarria kontatu zituen, bikoteak berarekin zegoenean egin zizkionak edo nola tratatzen zuen, iraina, garrasiak, erabateko kontrola, jeloskortasun muturrekoa. Aurretik ja bazet horren, salatzaileak berak ere egozten die, hori tratu txarre maile zat zabaldu dutela bere izena, ja berak atera zuen gaia. Bigarrengo egunean, defentsaren lekukoek deklaratu zutenean ere ja bazet horren ikusten zen bere lagunek kontatzen zutelako, ez? Ez berak bezala, baino ja ikusten zen. Eta gero ja, ba, bera kontatu zuenean gogorra izan zen.
Lehenbiziko eguneko eta hurrengo egunetako auzi saioen arteko aldea nabarmena izan zen, fiskalak ere esan zuen beste baiketa bat zirudiela. Zer gelditu zen agerian azken bi egun horietan?
Azken bi egun horietan ikusi zena zen salaketa jarri zuenak bestei egozten zizkienak agian alderantzi zirela. Eta hori ikusi zen, eta hori ikusi zen talde bat erabat batua, talde bat maitasun handiarekin aritu dena zaintzan, eta han bertan ere hala ikusten zen. Batuta zeuden lagun batzuk, elkarri laguntzen, eta kontatu zutena zen hori egin zutela beste denbora guztian. Ikusi zutela lagun bat txiki-txiki eginda, anulatuta, beldurrez, eta lagun horri eutxe egin ziotela altzuten moduan, beiraien esku zegoena eginez.
Eta hain zuzen ere horregatik aipatzen du mugimendu feministak epaiketa honetan elkartasuna eta sare feministak ari direla epaitzen.
Bai, mugimendu feministak diona da, zigortu nahi dela nolabait ere elkartasun feminista hori ez, tratu txarrak emateaz gain, tratu txar horiek jasan dituena babestea ere zigortu nahi dela.
Berriketan.
Saioak bukatuta, fiskalak ez du kartzela zigorrik eskatu akusatuentzat, zergatik aldatu du iritziz?
Bueno, fiskalak esan zuena zen, hain justu erartekoak esan zuen bezala, ezin dela tratu txar salaketa bat ez balego bezala jokatu naiz eta salaketa hori auzitegietan ez egon. Fiskalak entzun zituen, han esan ziren guztiak entzun zuen tratu txarren testigantza bizipen guztia, lagunen guztia, eta esan zuena zen, bueno, badaudela bi aringarri ze honetan. Bi aringarri horiek izango lirateke beldurra eta pasioa. Eta beldurra esan zuen, zalantzari gabe, salatzailearen bikotekideak beldurrez jokatu zuela. Bere semeari gertatuko zitzaion beldurrez. Eta hori baina beldurra handiagorik ez dagoela. Eta bestetik esan zuen pasioak ere mugitu zituela antzeuden guztiak, epaituta izan diren guztiak, lagun bati laguntzeko pasioak mugitu zituela. Eta orduan horrek ere zigorraren gutxitze bat dakarrela. Salaketa jarri zuenaren bikotekidearentzat absoluzioa eskatu zuen, ez dagoela beraz zigortzeko motiborik esan zuen, baina besteentzako, naiz eta espetxe zigorrik ez eskatu, bai eskatu zuen isun bat jartzeko. 8 hilabetez, eguneko 6 euroko isuna.
Defentsak ez du deliturik ikusi, akusatuen aldetik, zein da Inigo Iruin abokatuak egin duen irakurketa?
Bueno, batetik eta hasteko Inigo Iruinek eman zuen lehenengo argudioa izan zen, arlo konstituzionaletik begiratu ezkero, auzi honek ezin zuela zigor biderik hartu inolaz ere, bera defenditzen aritu den bost lagunek egin duten guztia oinarrizko eskubideen barruan sartzen baita. Batetik, esan zuen adierazpen askatasunaren barruan sartzen direla elkarrataratzeak, plenoetan egin diren hitzartzeak, eta bueno, adierazpen askatasunaren barruan sartzen direla, biltzeko eskubidearen barruan sartzen direla baita ere elkarretaratze horiek, eta kontu publikoetan parte hartzeko eskubidearen barruan sartzen direla udalean egin dituzten tramiteak edo gainerakoak. Beraz, hortik begiratuta, ez bere ustez ez dago inolako arrazoirik zigortzeko, ez luke joan behar arlo penalera ere ez zuen iritsi behar, baina iritsi denean ere ez dago zigortzeko arrazoirik, eta bestela lehen esan da bezala ba, bilera hortan adibidez hiru lagunen hitza baten kontra da, bueno, banaka-banaka aletu zituen arartekoaren txostenak nola zerbitzu sozialetan egindako tramiteei buruz ere dion arrazoia ematen dien tratu txarra jaso zituenaren lagunei. Ez zirela ari egonungi egindako txosten bat aldatu nahian, baizik eta alderantziz. Bueno, eta horregaitik guztiagatiken Iruinek argudiatu zuen ez dagoela zigorra jartzeko inolako motiborik eta libre utzi behar direla guztiak.
Hau guztia ikusita, zer ondorio atera genitzake auzi honen inguruan?
Ondorioak baino gehiago igual esango nuke hausnarketak edo galderak. Nola liteke honelako auzi bat auzitegira iristea? Eta nola daiteke tratu txarrak jaso dituena eta bera babestu dituzten bost lagun epaitzea? Hain justu, tratu txarrak eman dizkion gizon horrek abiatutako salaketa batetik. Hori batetik, bestetik, auziaren barruan sartuta ikusi dugu tratu txarra jasan dituen emakume batek ez duela behar bezalako babesik jasotzen. Kasu honetan behintzatez. Eta eutxi diotenak lagunak izan direla. Sistemak utxe egiten duenean lagunek eutxi diotela. Eta, bueno, horrek balio handia dauka.
Oiana Helduaien Uranga, mila esker, auzi honen inguruko nondik norakoak azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.